være, at du havde en gammel prædiken, jeg bare kunne køre på der. Ja, det er også det, jeg tænkte. Så jeg skulle måske ikke have givet den. Godt. Jamen, dejligt. Jeg fik lov at komme på nu, da det jo plejer at tage en halvanden, to timer. Så er det jo rart, vi kommer i gang. Jeg ved ikke, hvordan I har det, eller da I voksede op, om I havde vokset op med sådan en far, ligesom jeg gjorde. Han havde et vist kvantum af vittigheder, og de kom så med mellemrum. Og min oplevelse var, at der var ikke rigtig nogen fornyelse i rækken af vittigheder. Men han forventede ligesom, kan man sige, den samme begejstring hver gang, han så var nået ned i rækken. Jeg ved ikke, om vi er vokset op sådan, men sådan er jeg vokset op. Og det kan også være, at mine børn er vokset sådan op. Der bliver lidt sådan lidt fniset derovre i hjørnet, ikke? Men jeg tænkte egentlig, at lige i dag, så kunne jeg godt tage en af min fars gamle vittigheder. Han tjente som ung i Vendsyssel. Og det gik åbenbart den her historie. Altså, vi kommer fra Sjælland, altså han var rejst til en anden verden nærmest, eller en anden land, en verdensdel, ikke? Og der gik åbenbart den her historie, at på et tidspunkt, så var der en skole lidt ude på landet, oppe i Vendsyssel, hvor det så var nået til kristendom. Og spørge ud i klassen, om der var en, der kunne nævne. Og det var der en, der kunne. Lille Per her, han sad ikke helt foran, han sad lidt nede bagi, og dem, der har den alder, jeg har, og ved, eller ældre, de ved, at det var ikke stræberne, der sad bag os dengang. Da, hvis man ikke gik så højt op i det, så sad man lidt længere tilbage. Jeg sad bagerst. Nå, men Per, han, den kom bare lige derud af, jamen, det kunne han sagtens nævne. Det var jul, påsk, pins, og så Hjallerup Marked. Ja. Sådan en historie er jeg vokset op med. Men det der er, det er lidt, at vi er ikke gode til at fejre. Vi er gode til at fejre jul i Danmark. Vi er gode til at fejre påske i et vis udstrækning. Godt nok er mine ukrainske ansatte chokeret over, hvor lidt vi fejrer påske, for for dem er påske større end jul, og det burde den i virkeligheden også være hos os. Men når vi når til Kristi Himmelfartsdag og pinse, så kan vi ikke rigtig, så kan man ikke forklare det. Min fodermester, han sagde her den anden dag, egentlig burde man slet ikke få fri Kristi Himmelfartsdag og i pinsen, hvis ikke man kan forklare, hvorfor at det er højtid. Ja, det kunne være måske en god måde på det. Nå, det var ikke det, jeg skulle tale om. Jeg var glad for at komme til at tale pinsedag. Det gjorde jeg også sidste år, kan jeg huske. Og så jeg bruger ikke den samme prædiken, bare rolig. Jeg kunne heller ikke finde den. Forsøgte godt nok at lede efter den. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg elsker det her med Helligånden. Jeg voksede op i en fuldstændig traditionel kirke, som ligner, som kirker er flest i Danmark, hvor det her med Helligånden, det skal jeg snakke lidt om. Jeg kommer til at citere en forsker, en dygtig mand her lige om lidt. Men det her med Helligånden, det var sådan en, kan man sige, der levede en lidt tilbagetrukket stilling i menigheden. Da jeg 10 år gammel blev jeg så ramt af det, uden at bede om det, at man kalder, som skriften kalder, Helligåndens dåb. Det kom sådan ned i hovedet på mig, uden at jeg selv havde bedt om det, for jeg anede ikke engang, hvad der var, der skete med mig. Så det blev til en revolution i mit liv, selvom man kan sige, som 10-årig, så har du nok ikke det helt store synderegister og sådan nogle ting, men jeg havde en håb og en længsel, et ønske om at komme tættere på Gud. Og det håber jeg også, at du har her i dag, fordi jeg har en lumsk plan om, at vi afslutter det her møde, lidt ligesom vi gjorde sidste år. Hvis der er nogen, der så kan huske et år tilbage, ja, hvis der er nogen, der ryster for hovedet, men det kan være, I kan, når vi når til enden af det her, så vil vi bruge en lille anledning til at lade Guds ånd få lov at komme tæt på os. Fordi vi danskere, vi er meget reserverede, vi holder afstand, også til Gud. Og det er sådan lidt øv. Nå, da Gud han skabte Adam, så skabte han mennesket til at ligne sig selv. Vi blev skabt i hans billede. Vi skulle egentlig gå rundt og ligne Gud. Det var Guds plan. Vi blev skabt til at bære hans billede på alle måder. I 2. Mosebog så læser vi, at Gud han blæste livsånde ind i det menneske, som han havde skabt. Han blæste sin egen ånd der ind i mennesket. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, hvad det var, Gud han blæste dig ind. Hvad han blæste ind i Adam. Hvad indeholdt Guds livsånde? Det indeholdt både, kan man sige, Gud fysisk, mentalt og åndeligt, som blev blæst ind i Adam. Det blev til liv for ham. Gud havde skabt en skabning, som var bestemt til at ligne Gud, til at bære hans billede, til at være en slags afglans af Gud. Desværre, som vi jo ved, de fleste af os, så kom synden ind i verden og skabte afstand til Gud. For det gør synd altid. Det skaber en afstand til Gud. Det skaber distance. Og det havde jo nogle konsekvenser for de her to mennesker, Adam og Eva. Vi formoder i hvert fald, at på det her tidspunkt var der kun to. Jeg kan ikke helt vide, men der er i hvert fald fortalt om to. Så vi holder os til det, vi tror flest, at der var nok kun to. Der kunne jo godt have været nogle andre, men lad det nu ligge. Men det, der skete, det var, da de syndede, at de mistede adgangen til Edens have. Og i Edens have, så var der et bestemt træ, som bliver kaldt livets træ. Og det her mirakuløse træ, det havde den egenskab, at når man spiste af frugten på det her træ, så fik man evigt liv, eller så døde man ikke. Så gik man ikke hen og blev gammel. Og jeg tænker, at det gav egentlig mennesker evigt liv. Og jeg tænker, at ret mange moderne, kan man sige, sådan nogle kosmetikfirmaer og alt sådan noget, der laver alt sådan noget, der kan holde os unge, de ville jo give en jetjager for at finde ud af, hvor det træ stod. Men desværre, så tror jeg ikke, det står nogen steder mere. Vel, det kunne jo være fedt at kunne sælge det her på dåse, men det skete ikke. Der sker det, at på grund af synd, så kan Adam kun give sit fysiske liv videre til sine efterkommere. Han kan ikke give sit åndelige liv videre. Så der går altså noget tabt. Det vil jeg godt lige læse for jer. 1. Korinther kapitel 15 og vers 45. Der siger Paulus nemlig sådan her. Skriften siger jo også, at den første mand, Adam, blev et levende væsen og gav det fysiske videre. Men den sidste Adam, Kristus, giver åndeligt liv. Adam var ikke i stand til at give det åndelige liv, han har fået videre til sine efterkommere. Derfor er det her med Helligånden ikke en selvfølge, at vi har i os, at vi besidder. Vi kan godt gå og sige det, men fakta er, at det sker ikke. På grund af Adams synd mangler vi ånd i os. Og det er der kun Jesus, der kan rette op på. Der er kun Jesus, der kan bringe tingenes tilstand tilbage til det, som Gud egentlig havde skabt Adam til. At vi skulle have Guds ånd i os. Vi kan ikke komme tilbage til tiden før Adam syndede. Selv med en pinseoplevelse, så kan det ikke lade sig gøre. Så vi har stadig syndens natur og syndens konsekvenser i os. Den lever vi stadigvæk med som en eller anden byrde. Og vi lever i en syndig verden, som er i den ondes vold, kan man sige, hvis vi læser i... Vi skal ikke læse så mange skrifter i dag. Johannes 14, vers 30. der siger Jesus sådan her: jeg kan ikke sige mere her og nu, for denne verdens fyrste er på vej herhen. Han har overhovedet ingen magt over mig. Vi havde nogle gæster her den anden aften, hvor vi snakkede om det her med, hvor at Jesus han bliver fristet, hvor at djævlen han tilbyder ham hele verden. Hvor man ligesom lige siger, kan han det? Vi siger, djævlen er en løgner. Han er løgnens far. Men lige her, der løg han ikke. Rent faktisk kunne Jesus have tilbudt djævlen hele verden. Fordi vi som mennesker først havde været verden betroet. Gud han lagde den i vores hænder, gav den til Adam og Eva. Men på grund af synd, så kan man sige, så gav Adam og Eva herredømmet over den her verden videre til djævlen. Så der, lige nøjagtigt der, der sagde djævlen et sandt ord. Ja. Vi lever i en syndig verden, som er i den ondes vold. Men det skal ikke få os til at være ligeglade med, om vi lever i synd eller ej. Synd har konsekvenser. Synd skaber afstand til Gud. Det vil det altid gøre. Helligåndens fornavn er hellig. Og jo mere vi ønsker at samarbejde med Helligånden, jo mere vi ønsker at få af Helligånden, jo mere vi ønsker at opleve af Helligånden, jo mere er det en god idé, at vi søger helliggørelse. Helliggørelse, det er sådan et gammelt ord, som vi ikke bruger så meget. I gamle dage, der havde man, lang tid før jeg blev født, så det er rigtig gamle dage, der havde man helliggørelsesmøder. Det har vi ikke mere, det kan vi slet ikke finde ud af længere. Men det handler om få ryddet ligesom op i sit liv. For at rydde ud i det, som skaber afstand til Gud. I Danmark så er pinsen den mest underspillede højtid, vi fejrer sammen med Kristi Himmelfartsdag. De to ting hænger jo lidt sammen. Jul, det fejrer vi helt vildt. Den får på alle tangenter. Butikkerne går amok allerede fra midt i oktober. Eller sådan noget. Nu er jeg jo ikke sådan en, der så tit kommer i butikker og sådan noget, men jeg får et chok hver år, når jeg hen ad efteråret måske får forvildet mig ind i byen og opdager, hold op, de er allerede pyntet til jul. Og den får jo fuld gas. Vi spenderer milliarder. Og det hele kulminerer i, at vi æder og drikker, og alt muligt. Nogen skal på sygehuset, og jeg ved ikke hvad, ikke? Det stikker helt af. Så der giver vi den hele gas, og vi er sammen som familie og alt muligt. Der er også mange, der har en tradition med at gå i kirke til påske. Og så kan man sige, når vi når til påsken, så flader det lidt ud. Der giver vi den ikke lige så meget gas. Der er mine ukrainske medarbejdere, der er de faktisk fastet i 40 dage, når de når til påsken. De vil ikke forberede sig til den her. Ja, de overholder ikke fasten alle sammen, skal jeg hilse at sige. Men det er traditionen i hvert fald. Den har vi jo for længst lagt bag os her i Danmark. Det bruger vi ikke. Men i hvert fald, der er nogen i påsken, der ligesom samles som familie. Og, ja, i hvert fald i de her to nævnte højtider, så spiser vi sammen, og vi har fællesskab som familie og alt sådan noget. Kristi Himmelfartsdag og pinsedag, det fejrer vi ikke meget. Jeg kender ham ikke, men der findes en fyr, der hedder Carsten Sels Jensen, som er leder af en afdeling for kirkehistorie på Københavns Universitet. Han siger sådan her, så nu er det ikke længere bare mine ord. Og han siger det her om vores måde i Danmark at fejre pinse på. Jeg aner ikke engang, om han er kristen eller ej, men det formentlig er han. Det ved jeg ikke, det siger han heller ikke. Det går heller ikke sagen ved. Men han siger, når pinsen ikke er så farverig en tradition her i Danmark, hænger det sammen med, at vi tilhører en kristen retning, hvor Helligånden har levet et forholdsvis tilbagetrukket liv. Det kan vi jo nok godt blive enige om. Og mere overordnet, så er vi danskere fremmedgjorte over for religion, og har svært ved at forholde os til noget så ukonkret og luftigt som Helligånden. Og så siger han videre, dermed er danskerne faktisk ude af trit med den internationale udvikling. Hold op, og vi danskere, vi vil gerne være så internationale og alt muligt, ikke? Og måle os med hele verden og alt muligt. Så siger han sådan her, dermed er danskerne faktisk ude af trit med den internationale udvikling. Åndsfyldte kirkeretninger er nemlig de hurtigst voksende kirker i verden. Så vidt ham her, Carsten Jensen. Hvad verden stiller vi op som danskere med denne pinse og denne helligånd? Hvad gør vi ved det? Ja, vi skal nok til at arbejde lidt med os selv. Det ser ud til, at den måde, vi tænker, vi er mennesker på, at den måde, vi forholder os til åndelige ting, det faktisk afskærer os fra nogle ting i forhold til det her med helligånden. I Matteus kapitel 28, vers 18-20, der får vi missionsbefalingen. Jeg vil godt læse den, selvom vi kender den alle sammen. Bør kende den i hvert fald. Matteus kapitel 28, vers 18-20, står sådan her. Gud, det er Jesus, der siger det. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderens, sønnen og helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer, lige til denne verden ophør. Vi får lagt den her store opgave på vores smalle skuldre. Det er en kæmpe opgave. Gud han bærer de her disciple, men enhver efterfølgende disciple om at tage evangeliet ud til hele verden, til verdens ende. Og vi får lagt den her opgave på vores smalle skuldre, faktisk, men fakta er, at vi er bare uhyggeligt ineffektive uden Helligånden. Det er bare fakta. Heldigvis så bliver Jesus mere konkret om det her med Helligånden lidt senere. Og han bliver omkring, men det her med Helligånden, det skal vi læse om i Apostlenes Gerninger kapitel 1. Og han bliver mere konkret og ligesom, kan man sige, trækker linjerne skarpere op, eller skærer det mere ud i pap, om man vil. Første Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 4-8. Der står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jer med vand, men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden. Mens de var sammen, spurgte de ham, Herre, er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige? Jesus svarede, det tilkommer ikke jer, at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja helt til jordens ende. Jesus han siger faktisk her, gå ikke ud i verden, før I har modtaget Helligåndens kraft. Lad være med at gøre det, siger han til dem. Så faktisk, så skulle vi, faktisk burde vi, fejre pinse hver eneste søndag, så vi er maksimalt fyldt med Helligåndens kraft til en ny uge. Og ikke bare fejre det, eller ikke engang, ja, måske bare mindes det en gang om året. Faktisk burde hver eneste søndag være en stræben efter at være fyldt med Guds ånd til en ny uge. Jeg ser ikke anden mulighed i skriften. Missionsbefalingen er der stadig. Missionsbefalingen gælder stadig. Den ligger på vores skulder, os som lever. Den ligger på vores skulder i vores generation. Og Helligånden er stadig tilgængelig. Det er uden for diskussion, tror jeg. Ja, man kan jo altid blive forvavset. Men jeg vil i hvert fald skrive sådan her. Det er uden for diskussion, at disciplene på pinsedagen blev forvandlet. De blev til nogle andre, end de lige havde været. Ikke at de skiftede navn og alle sådan nogle ting der, men på grund af, at ånden tog bolig i dem, så blev de nogle andre mennesker. end de var før. Det er det pinse, den gør. Man siger på engelsk, at pinse, den gør cowards courageous, altså den gør kujoner modige. Og det er faktisk sådan skåret helt ud i pap, det som pinsen gør ved mennesker. Det gjorde den ved de her disciple, som vi læser om her, og det kan den gøre ved os. Ja, men vi er da ikke kujoner, Anders. Jamen, det er jo sådan, det er jo for at trække, kan man sige, linjerne lidt skarpt op, men et eller andet sted, går vi ikke med missionsbefaling, så er vi i Bibels forstand en slags kujoner, der ikke går der, hvor vi burde gå. Men heldigvis, så vil Helligånden gøre os modige nok til at gøre det. Før pinsedagen, der var disciplerne bange. De var nok heller ikke særlig formodige. De opererede heller ikke i det overnaturlige, hvad vi ved i hvert fald. Og vi kunne lave en lang liste af ting, som de ikke gjorde, som de ikke var før pinsedagen. Efter pinsedagen, der var alt anderledes. Der var alt forventet. Disciplene gik direkte ind til den opgave, som Jesus havde bedt dem om. Det var som om, at selve deres personlighed var forvandlet, var anderledes. De var ikke til at kende igen. Hvad er der sket med jer? Når vi ser herfra og tilbage på pinsedagen, så står det vel klart for enhver, at vi behøver en ny pinse. Hvis vi skal udleve missionsbefalingen i vores tid, hvilket vi skal, hvilket vi bør. Vi behøver at operere i det overnaturlige, men kan ikke gøre det uden Helligåndens kraft. Hvis vi går tilbage til Apostlenes Gerninger, allerede i kapitel 3 i Apostlenes Gerninger, altså støvet har ikke lagt sig fra pinsedagen i Jerusalem endnu. Der læser vi, hvordan at Peter og Johannes, de helbreder en lam mand. Nu læser jeg det ikke, men vi ser her, hvor stor en effekt det har på mennesker, som vi gerne vil nå, at Guds kraft bliver demonstreret. For det er faktisk, hvad Peter og Johannes, de vælger at gøre. De demonstrerer lige kraften, før de begynder at tale. Jeg synes, I skal gå hjem og læse det her kapitel 3 derhjemme. De demonstrerer lige kraften på vej ind i templet, på vej ind for at, kan man sige, undervise de nye kristne. Og det er en rigtig god idé, lige at demonstrere kraften, inden man begynder at tale om frelsen, om det nye liv med mennesker. Vi behøver Helligåndens kraft mere end nogensinde før. Da jeg var barn, det er jo lang tid siden, kan man sige, så de der børnefjernsyn, man så i fjernsyn, nu er jeg vokset op uden fjernsyn. Min far, han blev så irriteret på det, så han smed det ud. Men jeg ved godt cirka, hvad der sådan foregik, så i mange år havde vi ingen fjernsyn. Men det var sådan noget, det var Rasmus Klump og alle sådan nogle ting, der var i fjernsyn, ikke? Og det har faktisk lige vist mit ældste barnebarn, han er blevet helt vild med Rasmus Klump, så det er jeg lidt stolt af. Men nu om dagen, så ser de jo noget, der er totalt overnaturligt. Børnene. Så den unge generation er vokset op med det overnaturlige. Og så kan vi ikke som kirke komme med mindre end det, hvis vi synes, vi gerne vil tale til unge mennesker. Så kan vi ikke komme med Rasmus Klump, der æder pandekager. Det holder ikke. Det er bare ikke nok. Så vi kan lige så godt vende os til, at vi må tilbage til Apostlenes Gerninger og få fundet ressourcen, til kraften, hvis vi gerne vil noget med det her, med den her missionsbefaling, som ligger på vores skuldre. Jeg vil læse en bog, som hedder på engelsk Jesus Culture, et kald til vækkelse. Den skriver en, der hedder Banning Leibscher. Han skriver sådan her: mange af os i kirken er lige så dårligt stillede som de mennesker, vi prøver at nå, fordi vi ikke ved, hvad Gud tænker om os, eller hvordan han ser os. Fordi vi ikke er sikre på vores identitet, har vi blandet os op med verden, og selvom verden omkring os er ved at drukne, er de ikke kommet til os, fordi vi ligner dem for meget. Det er tid for os at få sådan en oplevelse med Gud, at det forandrer vores identitet. Så vil vi holde op med at bekymre os om, hvad verden tænker om os. Og det vil sætte os i stand til at byde dem indenfor til den fest, som vi forventer at opleve. Citat slut. Jeg kan godt lide ham her, Banning Leibscher. Jeg ved ikke, om I ved, hvem han er, men han har virkelig skabt en forskel i rigtig mange menneskers liv. Han har skabt en Jesus-kultur blandt unge mennesker i Amerika. Nu blev der jo henvist til den her valgkamp her. Nu skal vi ikke snakke politik. Det gør man ikke i kirkerne i Danmark og sådan nogle ting. Men jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det sådan, at Gud han tager nogle ting sådan fra hverdagen og begynder at tale til mig om. Og på et tidspunkt, så bliver det nævnt, jeg har ikke set ret meget valg, kan man sige, det valgte jeg ikke at gøre. Men på et tidspunkt, så hører jeg jo, at jeg skal ikke hænge nogen ud eller noget, jeg har ikke nogen holdning til det, men hende her Pernille Skipper, hun siger, lige pludselig, og det rammer jo mig, fordi jeg er landmand, at landmændene, de importerer jo også alt det her soja fra Sydamerika. Så tænker jeg, ja. Så kommer landmanden op i mig, og så tænker jeg, kære lille ven, I har selv forhindret os i at dyrke soja i Europa. Hvorfor skal vi så have tæsk for det? Det handler om, det er, at der findes soja, der kan dyrkes i Europa, som kan klare det kolde. Vi synes jo, at mennesker i den tredje verden, de skal dyrke nogle planter, vi udvikler til dem, som kan klare mere varme, som kan klare mere tørke og alle sådan ting. Det kan de ikke, undtagen man piller lidt ved generne. Dem synes vi, de skal dyrke. Vi gider bare ikke dyrke dem her. Jeg har en ven i Rumænien, som siger, før at de kom i EU, der dyrkede vi der soja. Gjorde det hver år. Det kan de ikke længere, fordi sådan og sådan. Nå, men det man kalder de her soja, det man kalder man med et grimt ord, Roundup Ready. Fordi at der er pillet ved forskellige ting i planterne, sådan at de kan også tåle Roundup. Og der er nogen, der synes Roundup, det er forfærdeligt. Men det kan også godt være, det er. Men så skal man også stoppe med at drikke kaffe og alt muligt andet. Men det er nu min holdning til. Men vi skal ikke snakke politik. Det Gud han begynder at tale til mig om, det er ikke, at vi skal være Roundup ready. Altså, vi skal kunne tåle Roundup, for det handler om. Men Gud siger til mig, I skal være revival ready. Altså, vækkelses klar. Se, der er pillet ved de her sojaplanter. Der er pillet ved deres DNA. Der er pillet ved generne. Og hvis ikke vi får pillet ved vores identitet, hvis ikke vi bliver forandret, så bliver vi ikke dem, der lever missionsbefalingen ud i vores tid. Så bliver vi ikke dem, der kan demonstrere kraften, som vi læser om i Apostlenes Gerninger, kapitel 3. Det sker bare ikke, fordi vi er ikke klar til det. Fordi vi ikke er designet til det. Fordi vi ikke lader os forme hen imod det. Og det er ligesom vores valg. Det er det valg, vi står med, og vi kan tage på os, eller vi kan vende ryggen til. Og hvis vi går tilbage til forskeren for Københavns Universitet, så er det, han siger, det er jo, at vi som danskere, vi som nation, et eller andet sted har valgt at vende ryggen til. Er det ikke rigtigt? Ellers så havde Helligånden haft jo en langt mere fremtrædende rolle og plads i dansk kirkeliv. Så havde pinsen været den store højtid. Så havde pinsen været der, hvor vi gik bananas og pyntede hele landet op 2 måneder før, for nu skal der fejres pinse. Det blev til en enkelt fridag i morgen, og ingen ved hvorfor. Jeg ved det heller ikke. Det var så det. Vi behøver at få forvandlet vores kristne identitet, hvis vi vil leve op til den befaling, som Jesus han gav os. Amen.